msikilizaji, wakati huu ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa corona, maisha yamebadilika na hali ya maisha imezidi kuwa ngumu mno. Jambo hili limesababisha wengi kupatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wakati huu tutakuletea mahojiano haya maalum na wataalamu wa kisaikolojia ili kukusaidia wewe kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha afya kiakili. Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation. Naam, karibu kwenye mahojiano yetu ya leo, na leo tuko na mgeni ambaye nataka nimpe fursa ajitambulishe majina yake na sema ambaye anatokea. Kwanza karibu sana.
Asante.
Tuambie unaitwa nani na ni wapi unatokea ama ni wapi unafanya kazi?
Naam, asante kwa fursa kama hii. Mimi naitwa Mika Langat. Nafanya kazi na shule ya saikolojia ambayo inajitambua kama Kenya Institute of Professional Counseling. Ni shule ambayo inapatikana kila sehemu Kenya na inafunza saikolojia. Inafafanua sana sana mafunzo ambayo yanahusu afya za kiakili.
Okay. Naam, tueleze kidogo nini maana ya afya ya kiakili ama mental health kwa mtu ambaye anatusikiliza.
Oh, asante. Mental health tunaweza kusema ni hali ambapo mtu akili yako au function normally. Kwa mfano, umekuwa ukifanya kazi kwa masaa mawili, unachipata una take so long masaa manne, mm-hmm. You become inconvenient. Mm-hmm. So inasababishwa na akili, kwa sababu tunachua akili ni nguzo ya mwili.
So kutofanya kazi kikawaida, hiyo inaonyesha kwamba kuna tatizo fulani kwenye akili yako.
Mm-hmm. Kwa hivyo nataka niseme kwamba kuna mental health ama afya ya kiakili ama maugonjwa ya kiakili ambayo sinatokana na ukoo. Kwa mfano utapata kuna mtu ambaye amesaliwa katika familia ambaye kidogo tu kinamsababishia anakuwa na depression.
Tutasema kwamba hicho ni kitu ambacho amerithi kama hereditary.
Yeah, hereditary ama kuirithi. Na hiyo mtu kama huyo anakuwa na kitu kidogo tu kinamsunisha.
Nataka kidogo tueleze kulingana utafiti ambao labda ulishai kufanywa na mataifa ya nje ama utafiti ambao ushafanywa na mashirika tofauti ndani na nje ya nchi yetu. Takwimu zinaonyeshaje kuhusiana na watu ambao wameathirika na afya ya kiakili? Statistics ziko namna gani?
Right. Most of the researches ambazo zimefanywa ugaibuni ama nje ya Kenya. Lakini World Health Organization inathibitisha kwamba 1 out of 4 people wanakuwa naathirika na afya ya kiakili.
Okay.
Ukileta kabisa hapa Kenya, kuna research moja ambayo ilifanywa na one Dr. Wangu Kichovri. Alifanya research kuhusu suicide. Akathibitisha kwamba 800,000 people wanajaribu suicide ama wanajaribu kujitoa uhai. Na staggering, okay, it's a very staggering number. Lakini ukileta kabisa takwimu ya watu ambao wamecharipu kujitoa uhai na wakathibitisha wakajitoa uhai ya ukweli, namba idadi yao iko chini kiasi.
Okay. Lakini wale ambao walijaribu wakashindwa na wale ambao waliripotiwa kujaribu ndio inatupatia idadi ya 1800.
Yes, inatupatia 800,000. Ni watu wengi mno.
Okay. Mwaka huu idadi inatarajiwa kuongezeka?
Yeah, tunatarajia kwamba idadi itaongezeka kwa sababu ya corona, na kwa sababu watu wameathirika kiakili kulingana na corona.
Hapo sasa naomba utusaidie kujibu hili swali. Kwa kuwa umetaja kwamba idadi huenda ikaongezeka, tuambie sasa kiundani nini ambacho huwa kinasababisha matatizo ya kiakili ama what are the main causes of mental health?
Oh, asante sana. Kwa mfano kipindi cha corona unapata kwamba watu wamepoteza kazi, unemployment. Hiyo inaenda sawasawa na debt ama kukua na madeni ama social disadvantage. Hiyo tunaita social disadvantage.
Okay.
Watu ambao wako ile hali ya chini mno wanakuwa wanaathirika na afya za kiakili, sio kwa kupenda kwao, kwa sababu wanakuwa na mafikirio nyingi sana.
Mawazo mengi
kwa sababu ya hali ya maisha.
Ugumu wa maisha.
Pia kupoteza mpendwa ama kupoteza mtu wa familia, we call them loss. Losses can be many. Inaweza kuwa umepoteza mtu ama unaweza kuwa umepoteza mali ama vitu. Hiyo pia inasababisha kutorora kwa akili. Naam, pia kuna afya za kiakili ambazo zinatoka na utotoni, kule utotoni.
Mm-hmm.
Kwa mfano ulikuwa na mazingira yenye ilikuwa abusive,
mm-hmm.
alafu nakuwa hiyo hiyo torture ambayo unipitia wakati
inabaki ndani yako,
inabaki ndani yako,
mm-hmm.
na itakuumiza.
Mm-hmm.
Pia hii na hii pia inaenda sawasawa na corona, ni loneliness ama isolation, kukaa kuwekwa
hali ambayo baba uko
peke yako.
Mm-hmm.
Unajua wanadamu waliumbwa kama social beings.
Mm-hmm.
Sasa ikiwa umewekwa kando peke yako,
mm-hmm.
pia unaathirika na afya za kiakili.
Okay.
Naam, kuna mingi, kuna aina mingi,
mm-hmm.
but hata magonjwa ambayo yamekaa nawe
kwa muda mrefu.
Inafanya
mwisho wa siku unaanza kuwa na ule
unaanza kuparo.
Nadhani hapo kidogo umetuelezea baadhi ya vitu ambavyo uhanga vinasababisha mtu kupata matatizo ama tuseme kwamba matatizo ya kiakili. Na kwa kuwa tunazungumzia mental health kama wanavyosema wazungu wenyewe ama psychological support, nataka tu tuambie wakati huu wa corona kuna vitu vingi sana ambavyo vimesababisha watu wamekuwa na matatizo mengi sana ambayo yamefanya wakavurugika kiakili. Hii swali kama hili hapa, naomba tu utuambie, kwa mtu ambaye amejikuta na matatizo mengi sana, kupoteza kazi, kuna vitu vingi ya gharama za maisha zimepanda, mtu kama huyu kwanza, step ya kwanza ambaye anafaa kuichukua katika kudhibiti hali kama hii ni ipi?
Mtu kama huyo tunafaa kusengatia sana sana tukiangalia kipindi hiki cha corona. Watu wengi sana wamekuwa waki attribute ama kuseme kuhusisha kupoteza kazi, kupoteza pesa,
mm-hmm.
na mental health.
Mm-hmm.
Lakini ukweli ni kwamba mental health haipagui.
Mm-hmm.
Wacha niseme kwamba kuna hata watoto wa matachiri ambao wako na pesa
na wana matatizo bado
na wameathirika na afya za kiakili.
Kweli.
Nikupatie mfano. Kuna usinduzi wa mental elama Mental Health Foundation ambayo imesinduliwa hivi tu karibuni,
mm-hmm.
ya familia fulani,
mm-hmm.
ambapo mtoto wao,
mm-hmm.
baba yake kwanza ni military,
mm-hmm.
Amepatiwa kila chochote ambacho anakitaji.
Naam.
Lakini tu kipindi tu mtoto wao, mm-hmm. Ambao kuna miaka 22,
mm-hmm.
akajitoa uhai.
Okay.
In circumstances ambazo, mm-hmm. asijulikani. Wewe huwezi sema kwamba mtu kama huyo,
mm-hmm.
amekosa pesa,
mm-hmm.
ama amekosa job.
Mm-hmm.
Kwa hivyo mental health,
mm-hmm.
aibagui race ama aibagui aimanishi kwamba tunapata mental health,
mm-hmm.
kwa sababu ya
matatizo,
kwa sababu ya
kupoteza
kazi ama kupoteza pesa.
Mm-hmm.
Kwa hivyo ni kitu tu unaweza kuichagua kuishika,
mm-hmm.
ama unaweza pia kujaribu kujitoa kwayo.
Okay. Lakini kuna umuhimu gani wa mtu kuweza kujiangalia na kujitathmini ajue kwamba anahitaji usaidizi? Sababu mental health kama umesema mwenyewe ni kwamba inaweza kumkuta mtu yote kwenye hali ya juu kimaisha ama mtu ambaye ana hali ya chini kimaisha. Nilikuwa nataka tu tusaidie kwa mtu ambaye amejikuta katika hali kama hii, huenda mwenyewe anahitaji usaidizi na hayajua anaweza kupata usaidizi kivipi. Sasa mtu kama huyo, hatua ya kumsaidia kiundani inakuaje kama mwenyewe hajajitambua?
Hapo swali lako linatoka psychosocial support, ambapo sana sana katika utendakazi wangu nimekuja kuangalia kwamba hivi tu karibuni tumeona usinduzi wa Mental Health Foundations, ama watu ambao wamejitokeza tu, ambao wanataka kusaidia watu katika ufananuzi, kufafanua kwamba mental health ni kitu cha maana, na ninapenda kwamba vile serikali imechukua hatua, vile media imechukua hatua ya kushika hii mtahalo, I mean conversation ya mental health, kufungua conversations kama hizi zimesaidia sana kila watu, kwa sababu imesaidia watu kwa sababu kitambo watu walikuwa na mental health si kumaanisha ni kitu imekuja tu hivi karibuni, kwa sababu imekuwepo tangu zamani, lakini watu wako wanachua kwamba ni kitu inaweza kuharibu, kwa sababu kuna ile stigma ama tunaita
unyanyapaa,
ambapo watu walikuwa naona kwamba kwenda kutafuta usaidizi ama kupata mental assistance ama support, ilikuwa inaonekana kama ni kitu ya taboo. It's like a, mm-hmm. it was a mad case. It was not a very good picture. Kwa hivyo utaona kwamba watu
wanajificha.
Watu wanajificha. People have been suffering. Kwa kimombo tunasema people have been suffering from the deep end mm-hmm. alone. Mm-hmm. And so kwa hivyo hii conversation ambayo hii mtahala ambayo tumefungua tunazungumzia mm-hmm. inasaidia mtu kujua kwamba mental health pia ni mental ni health. Mm-hmm. Kwa sababu hata nimeona katika utendekasi wangu pia ninapofanya kazi na Kenya Institute of Professional Counseling mm-hmm. nimeona hata watu saa hii wako naende wanajitokeza mtu anajitokeza mm-hmm. alafu pia hata kuna wenye wenye wako na uwezo wa kulipa mm-hmm. They are willing, kuna hiyo they are willing even to pay mm-hmm. so that they get support. Mm-hmm. Kitambo ungemwambia mtu kwamba you are a psychologist mm-hmm. anakuambia so then what that is. Uh-huh. Like mtu always yet mtu that is aelewi mm-hmm. kwamba hiyo ni kazi mm-hmm. na hata watu hawakuwa wanaamini kwamba hata unaweza kulipia
mm-hmm. ndio kwenda kusoma kitu kama hicho.
Kusomea hata kupata mm-hmm. usaidizi okay. na psychologist. Kwa hivyo siku hizi nimeona watu wanaanza kushika ama
na kuelewa
mm-hmm. na watu wanajitokeza.
Okay. Mm-hmm. Nataka tuchukue mapumziko kidogo, lakini kabla hapo swali la mwisho tu kwa haraka. Wewe unadhani kwamba swali la unyanyapaa kama jamii tunafaa kulichukulia kivipi? Tunafaa kufanyaje ili kuhakikisha kwamba tunaondoa hii hali ya unyanyapaa ama stigmatization ambayo imeshuhudiwa sana kwa watu ambao wamejikuta katika hali ya ambayo tunazungumzia ya mental health?
Asante. Ili tuweze kukupikana na hiyo unyanyapaa stigma, the best way to deal with that mm-hmm. ni kuongelelea, talk about mental health mm-hmm. let everyone embrace mental health mm-hmm. Nimeona kwa social media tumekuwa na hashtag mm-hmm. It could be you, kwa wale ambao walikuwa naambiwa kuhusu sensitization ambayo ilikuwa inahusu kujitoa uhai suicide.
Yeah.
Pia unaweza weka hashtag kwa mm-hmm. social media, it's mm-hmm. okay not to be okay. Nimeona hashtag mzuri kwa social media mm-hmm. tunapoendelea kuongelelea mental health mm-hmm. sana sana watu wanaanza kufahamu kwamba mm-hmm. it is an important aspect of life mm-hmm. na watu pia wanaanza kushikilia ile na mm-hmm. inatusaidia kupigana na hii mm-hmm. na unyanyapaa ambayo ina surround mental health mm-hmm. na even the profession itself.
Okay.
Yeah.
Abara, tutachukua mapumziko madogo. Tuna mtaalamu ambaye anazungumzia masuala ya afya ya kiakili ama mental health ambayo julikana kama Mika, ambaye tukija baada ya muda mfupi tutakuwa tunaongelea mambo mengine mengi ambayo yanahusiana pia na afya ya kiakili.
Mahojiano haya yanaletwa kwako na station hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina ya CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.
Naam, karibu tena tuendelee na mahojiano yetu, na kama nilivyokuambia ni kwamba tunaye mtaalamu wa kisaikolojia kutoka Kenya Institute of Professional Counseling ambaye anajaribu kutuelezea mambo ya msingi sana ambayo yanahusiana na afya ya kiakili ama mental health. Mika, kabla tujachukua mapumziko, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikuulize. Ni nani ambaye anahitaji kuangazia sana afya ya kiakili? Sababu watu wengi wanadhani kwamba hivi ni vitu ambavyo vinahusu watu wazima pekee. Tueleze kiundani, ni nani ambaye anafaa kuangazia afya ya kiakili?
Naam. Kwa kujibu, sana sana tumekuwa si hata watu wasima pekee. Tumekuwa tukizingatia sana sana watu wako na kichaa ama wale watu wameathirika mm-hmm. sana sana mm-hmm. na afya ya kiakili. Mm-hmm. Lakini ukiangalia sana sana hata watoto wanakuwa affected na mental health. Sana sana kipindi hiki cha corona, watoto wameathirika nayo. Mm-hmm. Utapata pia kwamba kila mtu hata wakiwa kasini, mm-hmm. Utapata kwamba mtu afanye vile inavyotakikana. Mm-hmm. Unapata kwamba ule mtu ambaye alikuwa perfect katika kazi yake ameanza kufanya mistakes ama unaona?
Makosa yamezidi.
Mm-hmm. Utakuwa ukichungulia sana.
Concentration haiko,
mm-hmm. focus haiko. Mm-hmm. Utapata kwamba mental health inatupata kila mahali. Mm-hmm. Ukiwa kasini, ukiwa nyumbani, ukiwa msima ama mm-hmm. ukiwa young ama mm-hmm. mtoto. Mm-hmm. Na pia inatupata kila place. I mean mm-hmm. kila mtu anafaa kuzingatiwa mm-hmm. Sana sana katika hali mm-hmm. ya
tuache tu kuangalia watu ambao tayari ni vichaa ambao wana mm-hmm. matatizo ambayo tutayaona.
Hiyo ni makosa sana kwa mm-hmm. sababu most of the mental health disorders mm-hmm. kama angepatikana katika ya hali yake ya awali mm-hmm. ingetipiwa na inasaidia.
Okay.
Haingehitaji kutipiwa na dawa.
Mhm. Mm. Ingekuwa tu njia kumzungumzia.
Yeah, ingetua tu kuzungumziwa mm-hmm. na mtu anapona katika mm-hmm. hiyo talk therapy.
Okay. Ni kwa nini unahisi kwamba hili swala tunafaa kulichukulia kwa uzito sana? Sababu ni kitu ambacho kipo watu hawazungumzii sana. Kwa nini tunafaa kuchukulia kwa uzito hili swala la mental health?
Mhm. Mental health ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia globally mm-hmm. World Mental Health Organization mm-hmm. Ama shirika kubwa la afya mm-hmm. duniani mm-hmm. imetoa statistics ambazo zina shock vibaya sana. Ikasema mm-hmm. kwamba moja kati ya watu wanne
mm-hmm.
wanakuwa wanaathirika na afya ya kiakili
dunia nzima.
Yeah. Mm-hmm. Kenya, tukija Kenya peke yake kuna yeah. research ambayo ilifanywa juzi mm-hmm. na mtu mwingine tu alikuwa anafanya PhD.
Mm-hmm.
One of my friends akasema kwamba in his statistics mm-hmm. akapata kwamba 800,000 people
mm-hmm.
have attempted suicide in Kenya in 2019 alone.
Mwaka mmoja huo tu.
Yes. 800,000 ni watu wengi sana. That's a very staggering number. That's a very staggering number. Na hiyo tu ni watu wamejaribu suicide. Mm-hmm. Uja singatia wale watu ambao wamekuwa na hiyo afya ya kiakili mm-hmm. na wana contain it. Wacha ni kuambie. Mm-hmm. Watu ambao wako na mental health ni watu wako na furaha sana. They are even comedians. Ni watu wanaweza kufurahisha.
Wakakuchanganya uwezi ukajua.
Watakuchangamusha vizuri. Mm-hmm. Ni watu wako na furaha. Mm-hmm. Uwezi jua.
Mm-hmm.
Uwezi jua.
Naam.
Mm.
So kwa wewe ambaye umekuwa mtaalamu na umekuwa ukikutana na vitu kama hivi, kuna njia ambayo unaweza ukatumia labda kumjua mtu kumuelewa kwamba huu kuna uwezekano, kuna dalili gani za ambazo unaweza zikatusaidia sisi tukajua kama mtu ambaye tunaishi naye ama tunakaa naye labda ana matatizo kidogo ya ama ana mental health ambayo ama kuna kitu ambacho kinamsumbua kisaikolojia kabisa, tunaweza tukatumia mbinu gani kumgundua?
All right. Inategemea ni kule wapi huko.
Mm-hmm.
Kama ni mtu anafanya kazi,
mm-hmm.
sana sana utakuwa unaona kwamba focus imeenda chini, performance imeenda mm-hmm. chini.
Mm-hmm.
Watu kama hao wanahitaji attention.
Okay.
Sana sana most companies wanapoteza pesa nyingi sana
mm-hmm.
kwa sababu ya behavioral problems.
Mm-hmm.
Behavioral problems ambazo sinasababishwa na mental health.
Okay.
Sana sana pia watoto. Watoto wanaanza kuwa na usuni.
Mm-hmm.
Hmm? Utakuwa unaona mtoto mtoto analala. Sana sana nataka uchue kwamba symptoms ambazo ni kama unauliza symptoms ambazo tunafaa kuziangalia.
Yeah.
Ndio tuchue kwamba kila mtu wako na mental health. So kwa utapata mtu analala sana.
Mm-hmm.
Mwingine pia apati usingizi.
Mm-hmm.
Nataka uchue kwamba kupata usingizi sana.
Yani kulala sana, oversleeping.
Oversleeping ama kutolala sana ama mm-hmm. kutopata usingizi.
Naam.
Pia ni dalili.
Mm-hmm.
Pia kukula sana ama kutokula,
kukosa hamu ya kula,
kukosa hamu ya kula
mm-hmm.
pia inaweza kuwa ni ishara kubwa sana.
Okay.
Pia ikikuwa extreme ambayo tutakuwa tunazungumzia tukizungumzia depression
mm-hmm.
Tutakuwa tunaona pia kwamba mtu anakuwa na nini, anaanza kuwa na physical health
mm-hmm.
tutakuwa tunaona uhusiano
mm-hmm.
baina ya baina ya mental health
na physical health.
Physical health.
Na. Mm. Okay. Nataka tumalizie. Nataka tuambie neno la mwisho ama kitu chochote ambacho unahisi kwamba tumekiacha nje, ambacho unahisi kwamba ni cha msingi na ni cha muhimu sana watu wanafaa kujua na kuzingatia kuhusiana na afya ya kiakili.
All right. Katika kipindi hiki tumekuwa tukiangalia mental health na psychosocial support.
Naam.
Nataka niseme kwamba psychosocial support ni kitu inayofanyika. Mm-hmm. Nataka niseme kwamba kwa wale ambao wanatamani mm-hmm. kwamba waweze kupata sensitization ama ufafanuzi katika mental health. Yeah? Nataka niseme kwamba Kenya hii tuko na mafunzo mengi sana kemkem ambayo inaweza kusaidia wa Kenya.
Mm-hmm.
Ili kujua kwa madhara ya mental health, sana sana kujua ili uweze wasaidie
mm-hmm.
wasaidie wale watu ambao wanaweza kuwa wameathirika. Mm-hmm. So nataka niseme kwamba hiyo mipango iko uzinduzi mm-hmm. huko
mm-hmm.
na watu wengi sana wamejihusisha nayo
mm-hmm.
na mafunzo kama hayo yanasaidia
mm-hmm.
at least watu wajue jinsi ambayo yanaweza kuwasaidia wale ambao watu wako na ishara
okay.
ya mental health.
Okay.
Mm.
kwa mtu ambaye amejikuta katika hali kama hii hapa, ama kwa mtu ambaye na mtu ambaye anamjua ambaye ameathirika ama amepata hili tatizo la afya kiakili, msaada anaweza kaupata wapi? Kuna nambari za kupiga ama sehemu za kuenda kupata usaidizi?
Naam. Sisi kama institution, Kenya Institute of Professional Counseling, tumechangia sana katika hizi toll free numbers ambazo mtu anaweza kupiga. Kwa mfano unaweza piga 1190 ama 1195.
Okay.
Kule at the end of the phone call utapatana na mtaalamu ambaye atakusaidia.
Okay. Labda kwenye county level labda kuna ofisi ambazo zinashughulikia masuala kama haya ama Kenya nzima kiujumla?
Nataka nitaje kwamba tunapozungumza saa hii kuna mental health pill ambayo imetangazwa, imepitia 3 parliamentary readings ambayo itakuwa ina singatia mambo ya mental health. In the bill, one of the things ambazo imepitishwa ni kwamba kutakuwa na mental health department in every hospital. So katika every hospital, every county iko na hospitali. Kwa hivyo unaweza kuenda ulisie mental health department na watakusingatia.
Okay. Bana, thank you so much Bwana Mika Langati kwa muda wako. Nashukuru pia kwa mafunzo ambayo umetupatia siku ya leo.
Naam, asante.
Bwana, tumefika mwisho wa mahojiano yetu. Huyo alikuwa ni Mika Langati, mtaalamu wa kisaikolojia kutoka Kenya Institute of Professional Counseling. Mahojiano haya yamelitwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.